จะมาพบกับรีเสิร์ชนะครับในเช้านี้นะครับผมก็มาอัปเดตตลาดว่าวันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเมื่อวานก็เจอมรสุมหน่อยนะครับตลาดหุ้นไทยนะครับลงไป30กว่าจุดเลยทีเดียวถือว่าเป็นการปรับฐานลงแรงมากด้วยวอลุ่มที่เยอะพอสมควรเลยนะครับประมาณสัก 100,000 ล้านซึ่ง 100,000 ล้านเนี่ยมีมาได้4วันทำการแล้วก็ถือว่าตลาดหุ้นยังอยู่ในภาวะการเก็งกำไรพอสมควรคราวนี้ประเด็นที่ต้องโฟกัสต่อจากนี้มีประเด็นอะไรบ้างนะครับเรื่องนี้เลยในต่างประเทศเนี่ยช่วงนี้จะไม่ค่อยมีประเด็นอะไรซึ่งทุกคนนะครับน่าจะโฟกัสหลักๆกันไปที่การประชุมเฟดในวันที่2นะครับของวันนี้น่าจะทราบผลกันในช่วงตีหนึ่งนะครับของคืนนี้ซึ่งมีอยู่2ประเด็นหลักๆที่ต้องติดตามนั่นก็คือเรื่องแรกก็คือการลดดอกเบี้ยซึ่งหากไปดูจากบูมเบิร์กเนี่ยก็จะพบว่าเฟดเนี่ยน่าจะคงดอกเบี้ยอยู่ที่0ถึง 0.25% แบบนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นดอกเบี้ยที่ต่ำที่สุดเป็นประวัติการณ์อยู่แล้วนะครับอีกเรื่องที่ถ้าโฟกัสกันนั่นก็คือในเรื่องของ economic นะครับ projection ว่าเฟดจะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายที่อัดนโยบายทางการเงินยังไงนะครับจากเดิมเนี่ยเขามีการปล่อย QE แบบ unlimited เลยนะครับไม่จำกัดซึ่งลองไปดูว่าเขาจะมีการเปลี่ยนไปใช้yield curve controlนะครับหรือไม่นะครับซึ่งหากไปดูจากบูมเบิร์กจะพบว่านะครับจากผลสำรวจบูมเบิร์กเนี่ยคาดว่าเฟดน่าจะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนไปใช้ yield curve control เนี่ยถึง 54% นะครับแต่ว่าแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่ง48ขออภัยนะครับ 46% เนี่ยอาจจะมีโอกาสที่ยังคงใช้ QE นะครับแบบไม่จำกัดอยู่เหมือนเดิมคราวนี้หากมาประเมินเนี่ยการใช้ yield curve control เนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อดีอย่างหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่าจะทำให้บริษัทเอกชนเนี่ยมีโอกาสที่จะกู้เงินในเรทที่ต่ำลงได้หรือว่าอยู่ในระดับต่ำนั่นเองแต่คราวนี้ส่งผลต่อตลาดหุ้นยังไงถ้าเกิดเปลี่ยนมาใช้ yield curve control เนี่ยเราก็คิดว่าตลาดหุ้นก็น่าจะมีโอกาสที่จะทรงๆหรือมีโอกาสจะปรับตัวลงได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดมีการใช้ yield curve control แสดงให้เห็นว่ามีการกำหนดวงเงินได้อย่างชัดเจนขึ้นจาก QE ที่เคยไม่จำกัดนะครับอัดฉีดเข้าไประบบเราอาจจะทำให้เรารู้เม็ดเงินที่จะเข้าไปในระบบได้อย่างชัดเจนมากขึ้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยบวกที่มันลดน้อยลงเมื่อเทียบกับ QE นะครับคราวนี้กลับมาในประเทศก็มีประเด็นอัปเดตนะครับเมื่อวานจากเรื่องของครม.นะครับในที่ประชุมซึ่งครม.ก็ออกมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมา2ส่วนนะครับก็ในส่วนแรกก็เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรไร่อ้อยนะครับก็วงเงินที่ช่วยเหลืออยู่ประมาณสัก 10,000 ล้านบาทนะครับตรงนี้ก็จะช่วยให้ชาวไร่อ้อยเนี่ยได้ซื้อปัจจัยผลิตตามฤดูกาลต่างๆนะครับอีกส่วนนึงก็เป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมของธุรกิจโรงแรมนะครับปีละ40บาทต่อห้องตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเซนติเมนต์ต่อหุ้นกลุ่มโรงแรมแต่ไหนก็ตามเนี่ยหากไปดูผลประกอบการของกลุ่มโรงแรมนะครับในปีนี้เนี่ยทั้ง3หุ้นเลยนะครับที่ฝ่ายวิจัยเราประเมินไม่ว่าจะเป็นเซนเทลเอราวัณแล้วก็มินเนี่ยเราคาดว่าจะขาดทุนไปถึงประมาณสัก 1.23 หมื่นล้านบาทเพราะฉะนั้นเลยเม็ดเงินที่รัฐบาลเข้ามาช่วยตรงนี้ก็ไม่น่าจะชดเชยไปได้มากสักเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าไม่ได้เป็นเซนติเมนต์บวกต่อหุ้นกลุ่มโรงแรมมากอย่างที่คาดหวังไว้นะครับคราวนี้เรื่องที่ต้องโฟกัสนะครับในเรื่องของประเด็นการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในไทยต่อจากนี้เนี่ยเราก็เชื่อว่าน่าจะเป็นมาตรการของเฟส4ที่น่าจะมีเข้ามาในช่วงเริ่มต้นไตรมาส3เป็นต้นไปนะครับตรงนี้ต้องโฟกัสก็น่าจะเข้าครม.ในช่วง 1-2 สัปดาห์นี้ซึ่งประเด็นนี้ต้องโฟกัสก็น่าจะเป็นเรื่องของการน่าจะมีการแจกเงินนะครับคนละ 1,000 บาทอยู่นะครับในช่วง3เดือนต่อจากนี้นะครับรวมไปถึงการท่องเที่ยวเนี่ยก็น่าจะมีแพ็กเกจต่างๆที่ออกมาอาจจะช่วยจ่ายค่าห้องพักค่าเที่ยวอะไรแบบนี้นะครับรวมไปถึงมาตรการ LTV ก็ต้องรอติดตามด้วยแล้วก็รวมไปถึงเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องของรถยนต์รถคันแรกว่าจะมีการลด 100,000 บาทหรือไม่ซึ่งประเด็นพวกนี้ต้องรอติดตามในช่วง 1-2 สัปดาห์นี้นะครับคราวนี้กลับมาโฟกัสที่ตลาดซึ่งตลาดเมื่อวานที่ปรับฐานแรงนะครับต้องบอกว่าตลาดหุ้นบ้านเราอ่ะปรับฐานแรงที่31จุดเนี่ยหากวัดตั้งแต่เปิดถึงปิดนะครับที่ลดมา31จุดเนี่ยถือว่าเป็นการลดลงมากที่สุดตั้งแต่ตลาดฟื้นขึ้นมาเลยในช่วงกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับถือว่าลงแรงมากบวกกับวอลุ่มการซื้อขายที่สูงถึง 100,000 ล้านบาทติดต่อมา4วันแล้วมันสังเกตให้ว่าตลาดเข้าสู่ภาวะของการเก็งกำไรอย่างเต็มตัวเลยนะครับคราวนี้ ถามว่าการตลาดที่ปรับฐานมันยังมีความเสี่ยงที่จะลดลงต่อไหมเนี่ยเราก็เชื่อว่ายังมีความเสี่ยงอยู่นะครับจาก2อินดิเคเตอร์ที่เราเห็นมานะครับเรื่องแรกเลยเนี่ยลองไปดูข้อมูลนะครับเรื่องก็คือตลาดหุ้นไทยเนี่ยที่ฟื้นขึ้นมาจากจุดต่ำสุดเนี่ยนะครับในเดือนกลางเดือนมีนาคมเนี่ยตัวนี้ฟื้นขึ้นมาเกือบ 50% แล้วแล้วก็ฟื้นขึ้นมาได้ร้อนแรงกว่าตลาดหุ้นอื่นๆในภูมิภาคเลยจนทำให้ PE ของเราเนี่ยสูงถึงประมาณสัก22เท่าก็สูงสุดในภูมิภาคเช่นเดียวกันนะครับพอฟื้นขึ้นมาแรงเนี่ยถามว่าแรงขนาดไหนเนี่ยหากไปดูไส้ในของหุ้นในเซตนะครับจะพบว่ามีหุ้นเกินกว่า 30% เลยทีเดียวที่มีค่า RSI เนี่ยอยู่ในโซน overbought นะครับก็คือว่าซื้อกันร้อนแรงมากเกินไปเนี่ยถึงประมาณสัก 30% แล้วซึ่งทุกๆครั้งที่หุ้นเนี่ยมีเข้าขาย overbought เยอะๆเนี่ยมันจะตามมาด้วยการพักนะครับแต่ผู้มีโอกาสพักหรือโอกาสย่อตัวลงได้นั่นเองคราวนี้หากไปดูตลาดหุ้นเมืองนอกบ้างอย่างตลาดหุ้นสหรัฐก็มีสัญญาณอะไรบางอย่างเหมือนกันนะครับก็คือตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยหากไปดู1สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพบว่า S&P เนี่ยขึ้นมาสักประมาณ 4.2% แล้วนะครับก็ถือว่าขึ้นมาเยอะและขึ้นมาเร็วมากแต่ก็ตามครับไปดู VIX Index เนี่ยหรือว่า Index แห่งความกลัวเนี่ยครับถือว่าเป็น1ใน Fear Index เนี่ยนะครับพบว่า VIX Index เนี่ยเคยปรับตัวลดลงมาเรื่อยๆตั้งแต่ช่วงกลางเดือน3มาเป็นต้นมาการที่ VIX Index ลงมาเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าตลาดเนี่ยออกเป็น Bull Market นะครับหรือว่าคนเริ่มที่จะไม่กลัวแล้วแต่ว่าช่วงที่ผ่านมา1สัปดาห์เนี่ย VIX Index กลับปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณสัก 2.7%จะสังเกตเห็นว่ามันขัดแย้งกันก็คือว่าหุ้นของ S&P เนี่ยขึ้นแรงด้วยนะครับ 4.2% แล้ว VIX Index ก็ขยับขึ้นเช่นเดียวกัน 2.7% มันก็เป็นอินดิเคเตอร์หนึ่งที่บอกว่าตลาดหุ้นเนี่ยขึ้นไปพร้อมกับความระแวงเหมือนกันว่าในระยะถัดไปนะมันมีโอกาสที่จะปรับฐานอยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดตลาดหุ้นปรับฐานเราก็ให้แนวรับในวันนี้อยู่ที่แนวรับแรกอยู่ที่ 1,400 จุดนะครับแนวรับถัดมาอยู่ที่ 1,385 จุดนะครับแล้วก็แนวต้านให้ไว้ที่1,430 จุดครับคราวนี้กลยุทธ์ในการลงทุนจะทำยังไงดีนะครับในการปรับพอร์ตเราพบว่าในเมื่อวานเนี่ยตลาดหุ้นผันผวนมากลงมาแรงจนเราก็คาดว่ามันเป็นภาวะการเก็งกำไรนะครับพอร์ตการลงทุนเราแนะนำให้ขยับจุดล็อกโปรฟิตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับในภาวะที่ตลาดขึ้นแล้วก็ขยับจุดล็อกโปรฟิตตามขึ้นไปจนเมื่อวานเขาปรับฐานลงมาแรงจนทำให้หุ้นในพอร์ตของเรานะครับ4ใน10บริษัทเนี่ยถูกล็อกโปรฟิตไปทั้งสิ้นนะครับหรือว่าถึงจุดที่ทำกำไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ลงมาแตะตรงนี้ก็คิดเป็นสัดส่วนพอร์ตสัก 40% มีหุ้นอะไรกันบ้างนะครับก็คือ LH นะครับอมตะสเต็กแล้วก็ CPO ซึ่ง LH เนี่ยก็พอเราปรับฐานลงมาก็จริงแต่ว่าหุ้นในพอร์ตอย่าง LH ของเราก็ขึ้นมาได้ถึงประมาณสัก 16% นะครับอมตะก็ยังได้กำไรอยู่ 2.6% สเต็กก็กำไร 2.5% แล้วก็ CPO ก็กำไรเล็กน้อยนะครับ 0.5% ก็แสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์ของเราการปรับจุดล็อกกำไรนะครับหรือว่ามีจุดล็อกกำไรเพิ่มขึ้นในพอร์ตเนี่ยมันจะช่วยทำให้เรามีกำไรติดไม้ติดมือกลับไปได้นะครับในยามที่ภาวะตลาดมีความผันผวนนั่นเองคราวนี้ 40% ที่เอาจากพอร์ตเนี่ยเราจะไปลงทุนอะไรนะครับเราก็ยังคงเน้นกลยุทธ์เดิมนะครับในเดือนนี้นะครับเราจะเน้นหุ้นที่มีปันผลสูงรวมถึงผันผวนต่ำเป็นหลักนะครับเราให้หุ้นมาใหม่4ตัวนะครับโดยให้น้ำหนักอย่างละ 10% นะครับตัวแรกเป็น AP นะครับตัวที่2 BTS GIFT ตัวที่3 ECHO แล้วตัวสุดท้ายเป็น DCC นะครับมาไล่เรียงกันนิดนึงนะครับ AP เนี่ยที่เอาเข้ามานะครับก็เป็นเพราะว่าตอนตัวที่เอาออกไปสังเกตว่าเป็น LH LH ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเขาเต็มแฟร์แล้วนะครับเรา AP เข้ามาแทน AP ยังมีอัพไซด์อยู่พอสมควรนะครับหากเราไปดูยอด pre-sale นะครับในช่วงประมาณสักปลายเดือนเมษายนเนี่ยมันเริ่มกลับมาแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็ AP เนี่ยเป็นหนึ่งในหุ้น อสังหาที่เราคาดว่าในปีนี้เนี่ยยังคงมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีในไตรมาสที่2แล้วก็ไตรมาสที่3ตามมานะครับกว่ากลุ่มอื่น AP ก็เลยเป็นตัวเลือกทดแทน LH ที่เต็มแฟร์ไปแล้วนะครับเพราะ AP ยังมีอัพไซด์อยู่ประมาณสัก 10% คาดหวังผลได้สูงถึง 5.5% ต่อปีนะครับตัวที่2 ECHO เอโก้เนี่ยเป็นหุ้นโรงไฟฟ้านะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ดิเฟนซีฟในยามที่ตลาดผันผวนเนี่ยเอโก้ก็จะผันผวนน้อยกว่าตลาดนะครับซึ่งเอโก้เนี่ยเป็นถือเป็นหนึ่งในหุ้นที่อัพไซด์เยอะมากนะครับอัพไซด์ตอนนี้เหลืออีกสัก 27% ขณะที่ตลาดเนี่ยอัพไซด์แทบจะไม่มีเหลือแล้วนะครับในส่วนที่2ก็คือหากไปดูผลประกอบการในไตรมาสที่2เราคาดว่าเขาจะเติบโตได้อย่างดีเหมือนกันเพราะว่าในช่วงเดือนที่2เนี่ยเป็นหน้าร้อนนะครับมักจะเป็นช่วงพีคที่สุดนะครับของเอโก้อยู่แล้วนะครับในผลประกอบการก็รวมถึงทุกคนเนี่ยมีการ work from home ต่างๆก็น่าจะมีการใช้ไฟเพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับเอโก้ให้ไฟไว้ดูไว้ที่340บาทแล้วก็อีกตัวนึงเราก็แนะนำกองทุนโครงสร้างพื้นฐานนะครับอย่าง BTS GIFซึ่งราคานี้ valuation มีความน่าสนใจมากนะครับเพราะว่ามีการปรับมูลค่าสินทรัพย์ลงไปนะครับเหลือ 9.22 แต่ว่าราคาหุ้นของเขาตรงนี้อยู่ 7.4 แสดงว่ามีการ discount จากมูลค่าสินทรัพย์อยู่ถึงประมาณสัก 20% นะครับแล้วก็ BTS GIFT เนี่ยเป็นหุ้นที่ผันผวนต่ำนะครับมีค่าเบต้าเพียงแค่ 0.64 เท่านั้นรวมไม่ถึงหากไปดูการเปิดเมืองเนี่ยในช่วงนี้คนก็เริ่มกลับมาขึ้น BTS กันมากขึ้นจากหุ้น BTS ว่างๆเนี่ยครับตอนนี้ก็แทบจะเต็มคันกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นแนวโน้มกำไรของเขาก็น่าจะเริ่มฟื้นตัวได้ดีจากนี้นะครับส่วนอีกตัวนึงก็เป็นหุ้นปันผลที่น่าสนใจก็คือ DCC เดี๋ยวพี่เล็กมาเล่าให้ฟังว่ามีความโดดเด่นยังไงนะครับ
ธีมตัว DTC เนี่ยจริงๆก็ต่อเนื่องจากเมื่อวานนะที่เราบอกว่าหุ้นที่มันแลกกาตลาดอยู่เนี่ยก็จะมีกลุ่มคอนแมทกลุ่มรับเหมาใช่ไหมครับซึ่ง DTC เนี่ยก็อยู่ในกลุ่มคอนแมทหลังจากที่ไตรมาสที่1เนี่ย DTC ทำผลงานได้น่าประทับใจคือเติบโตทั้ง Q1Q และ Year on Year ซึ่งก็เป็นเพียงไม่กี่บริษัทนะที่ทำได้แบบนี้ในไตรมาสที่2เมื่อวานมีการอัปเดตกับทางบริษัทเนี่ยน่าตื่นเต้นเข้าไปใหญ่โดยที่ไตรมาสที่2นะครับช่วงเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยยอดขายก็ทำได้พุ่งกระฉูดเลยถึง 20% นะครับอาจจะแปลกใจทำไมคนอยู่บ้านมาทำอะไรกระเบื้องก็เขาชูสโลแกนนะบอกว่าช่วงโควิดไม่ได้ออกไปไหนดีไดนาตี้พร้อมรับใช้ถึงบ้านคือเขาจะมีฐานลูกค้าประมาณ 3-4 แสนรายที่ทาง DTC เนี่ยโทรตามต่างจังหวัดนะครับแล้วก็เอาสินค้าไปให้ลูกค้าดูถึงบ้านเลยตรงนี้มันช่วยเพิ่มยอดขายอย่างมีนัยสำคัญจากปกติวันนึงเนี่ยมีเปิดบินประมาณ 6,000 บินต่อวันตอนนี้ขึ้นมาถึง 8,000 บินต่อวันก็ทำให้ตัวยอดขายเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาด้วยแล้วก็สินค้าเองเนี่ยมีการปรับโปรดักต์มิกซ์ขายกระเบื้องแผ่นใหญ่กระเบื้องกันลื่นนะครับตรงนี้มันช่วยให้ตัวราคาขายเฉลี่ยต่อแผ่นต่อตารางเมตรมันเพิ่มขึ้นมาจาก133บาทต่อตารางเมตรขึ้นมาเป็น139บาทต่อตารางเมตรในด้านต้นทุนราคาก๊าซธรรมชาติก็ปรับตัวลงมาตามราคาน้ำมันดิบนะครับไตรมาส2เนี่ยปรับตัวลงประมาณ 20% year on year แล้วก็อีกประเด็นนึงเป็นเรื่องของแผนลดค่าใช้จ่ายทั้งองค์กรลง 10% ซึ่งก็ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทำได้ตามแผนด้วยรวมๆแล้วก็เลยทำให้กำไรไตรมาสที่2เนี่ยมีลุ้นที่อาจจะทำตัว new high นะครับคือปีที่แล้วเนี่ยกำไรแค่200ล้านปีนี้เนี่ยจริงๆแต่เดิมเราทำกำไรไว้ประมาณ250ล้านก็เติบโต 20% ก็ถือว่าเยอะแล้วแต่หลังจากที่คุยกับทางผู้บริหารเนี่ยเขาให้ตัวเลขมาฟังดูค่อนข้างน่าตกใจเราก็ไม่กล้าเขียนนะคือเขาบอกกำไรเห็นถึงระดับ400ล้านคือมันคูณ2จากปีที่แล้วซึ่งเป็นอะไรที่มันน่าตื่นเต้นมากๆนะถ้าทำได้อย่างนั้นจริงๆในฝั่งของตัวจุดเด่นอีกเรื่องนึงปันผล DTC เนี่ยเมื่อก่อนจ่ายเพย์เอาท์เรโช 100% แต่ว่า3ปีที่ผ่านมาเขาลดเพย์เอาท์เรโชลงเหลือแค่ 70% เพราะว่าเขาเอาเงินไปลงทุนทำพวกศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างนะครับแต่ว่าเดือนพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยมีการแปลง DTC Warrant 1รอบใหญ่ไปรอบนึงนะได้เงินมา 1,100 ล้านซึ่งบริษัทก็เอาเงินไปคืนหนี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว DE ของ DTC มันลดลงมาเยอะเลยจาก1เท่าเนี่ยอาจจะลงมาเหลือประมาณสัก 0.6 เท่านะครับซึ่งมันก็อยู่ในเกณฑ์ที่ทางบริษัทจะกลับมาสามารถจ่ายปันผล 100% ได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งทางบริษัทให้ไกด์ไลน์ว่าจะเริ่มจ่ายปันผล 100% ในไตรมาสที่3ปีนี้ไตรมาส2ขอคืนหนี้ก่อนไตรมาส3กลับมาจ่ายเพย์เอา 100% ซึ่งมันเร็วกว่าที่เราคาดเอาไว้รวมถึงเร็วที่ตลาดคาดเอาไว้เยอะนะครับเราคาดว่าเขาจะจ่ายเพย์เอาเรโช 100% ในปี65ถ้ามาจ่ายไตรมาส3ปี63เนี่ยถือว่าเร็วขึ้นเยอะแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่เราจะมีการปรับ Fair Value ขึ้นเพราะว่าทั้งตลาดเนี่ยประเมิน Fair Value ของ DTC โดยใช้วิธี Dividend Discount Model ถ้าเขาเพิ่ม Payout Ratio เนี่ยมันจะทำให้ตัว Fair Value ด้วยวิธีนี้มันเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับ Fair Value โดยใช้ประมาณการเดิมนะครับใช้ทุกอย่างเหมือนเดิมเนี่ยอยู่ที่2.28 บาทก็ยังมีอัพไซด์อยู่ 21% แล้วก็คาดหวังยิวได้อีกเกือบ 6% ต่อปีตรงนี้ก็ยังมีอัพไซด์เพิ่มเติมจากการที่เราจะปรับประมาณการขึ้นหลังประกาศงบไตรมาสที่2ด้วยนะครับ
ก็เดี๋ยวเราจะมีออกเปเปอร์บทวิเคราะห์ตัวบีกิมนะครับก็บีกิมเนี่ยเรามองว่าหลังจากก่อนหน้านี้มีการได้ไลเซนส์จากกรพ.นะครับก็คือเป็นตัวของLNG Shipper นะครับก็เป็นรายที่5ของประเทศไทยนะครับจากรองลงมาจากตัวของหุ้นกัฟนะครับก็มองว่าบีกิมเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์มากที่สุดจากการนำเข้า LNG นะครับมากกว่าผู้ประกอบการรายอื่นในเวลานี้นะครับเนื่องจากว่าการที่บีกิมเนี่ยเอา LNG เข้ามาใช้นะครับก็จะเอามาใช้กับตัว SPP Replacement นะครับก็คือเป็นการโรงไฟฟ้าใหม่ที่นำมาต่ออายุโรงไฟฟ้าเดิมนะครับก็รวมกันเนี่ย5โรงประมาณ700เมกะวัตต์นะครับซึ่งจะอยู่ระหว่างก่อสร้างจะ COD ในปี2565นะครับก็ตรงนี้เนี่ยบีกิมจะรับรู้ผลบวกในส่วนที่ขายไฟฟ้าให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมนะครับประมาณ550เมกะวัตต์นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นการขายให้อีกแก่ตรงนี้ไม่ได้ประโยชน์เนื่องจากว่าราคาก๊าซเนี่ยมีการพาสทูไปผ่านราคาขายไฟนะครับเพราะฉะนั้นตรงส่วนที่เป็นของขายให้ IU เนี่ยจะได้รับผลบวกค่อนข้างมากจากต้นทุนราคาก๊าซนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยเวลาซื้อก๊าซจากปตท.ราคาก๊าซเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก9เหรียญต่อ MMBTU นะครับแต่ว่าถ้าซื้อจาก LNG เนี่ยในราคาสปอร์ตตอนนี้อยู่แค่ประมาณสัก2เหรียญ นะครับแล้วก็ถ้ารวมค่าขนส่งรวมค่านำเข้ามารวมค่าการรีแก๊สนะครับจากเหลวเป็นแก๊สนะครับก็ราคาต้นทุนสุทธิจะเหลืออยู่แค่ประมาณสัก 6-7 เหรียญ นะครับก็จะทำให้ต้นทุนของ SPP Replacement เนี่ยลดลงถึง 20-25% นะครับนอกจากนี้นะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือราคาน้ำมันดิบที่มันปรับตัวลดลงช่วงที่ผ่านมานะครับเราก็มองว่าตรงเนี้ยมันส่งผลบวกกับราคาแก๊สที่มันลิงก์ตามนะครับประมาณ 6-12 เดือนนะครับเรามองว่าในช่วงปีตั้งแต่ช่วงที่เหลือของปีนี้นะครับถึงปี2565เนี่ยราคาแก๊สจะปรับตัวลดลงต่ำกว่าในอดีตที่ผ่านมานะครับรวมถึงในระยะยาวเนี่ยตั้งแต่ปี2565นะครับก็มีแนวโน้มจะปรับตัวลดลงอยู่ในระดับต่ำด้วยเช่นกันนะครับเนื่องจากว่า SPP อื่นๆนะครับนอกจาก SPP Replacement เนี่ยมีการใช้แก๊สจากปตท.นะครับซึ่งเป็นสัญญาระยะยาวตรงเนี้ยเป็นราคาของภูแก๊สนะครับก็มาจากตรงของอ่าวไทยแหล่งบงกตและเอราวัณนะครับแล้วก็นำเข้าจากพม่าแล้วก็ LNG นะครับซึ่งราคาที่มันลดลงเนี่ยก็ส่งผลบวกกับตัวของต้นทุนก๊าซด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยทั้งหมดเนี่ยเราก็เลยปรับเพิ่มประมาณการระยะยาวตั้งแต่ปี63ขึ้นไปนะครับก็ได้ Fair Value ใหม่อยู่ที่62บาทนะครับจากเดิมเนี่ย51บาทนะครับก็ยังเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับก็อีกประเด็นนึงก็คือเรื่องของเอาลุกโครงการใหม่นะครับก็ตอนนี้บีกิมอยู่ระหว่างศึกษาโครงการใหม่จำนวนมากนะครับอาทิเช่นในส่วนของการเข้าทำ M&A โรงไฟฟ้าแก๊ส SPP นะครับทั้งในไทยแล้วก็มาเลเซียนะครับประมาณ 200-300 เมกะวัตต์นะครับแล้วก็โรงไฟฟ้า IPP ในเวียดนามประมาณ 3,000 เมกนะครับร่วมกับปิโตเวียดนามพาวเวอร์นะครับแล้วก็โครงการ IPP ขนาดใหญ่กับพันธมิตรที่ท้องถิ่นนะครับภายใต้ EIR เนี่ยไม่ต่ำกว่า 12% นะครับโดยในช่วงสั้นๆเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบจากโควิดบ้างนะครับทำให้การปิดดีลเนี่ยล่าช้าไปบ้างนะครับแต่ว่าสำเร็จขึ้นมาเนี่ยอัพไซด์ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับก็แนะนำซื้อนะครับสำหรับตัวบีกิม
ครับสวัสดีครับสำหรับภาพทางเทคนิคประจำวันนี้นะครับก็เมื่อวานนี้นะครับเซ็นเด็กนะครับก็อยู่ในภาวะผันผวนนะครับแล้วก็เราเห็นได้ว่าช่วงเช้านะครับก็ฟื้นขึ้นมาได้ดีนะครับบวกราวๆ10จุดนะครับแต่ว่าช่วงบ่ายเนี่ยถูกกระหน่ำเทขายลงมานะครับทำให้ตัวเซ็นเด็กเนี่ยปิดติดลบ30จุดนะครับมาปิดที่ 1,408 จุดนะครับด้วยวอลุ่มนะครับประมาณแสนล้านนะครับภาพรวมนะครับจะเห็นได้ว่าเซ็นเด็กเนี่ยลดความร้อนแรงได้อย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็จากการที่เซ็นเด็กเนี่ยลงมาแรงแบบนี้นะครับทำให้ภาพของตัวเซ็นเด็กเนี่ยจากแท่งเทียนนะครับเป็นแท่งเทียนแดงยาวนะครับแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าตัวสัญญาณอย่าง RSI เนี่ยเข้าสู่เขต overbought แล้วก็เริ่มหักหัวลงมาละเราจึงประเมินว่าภาพของตัวเซ็นเด็กเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของการปรับฐานอยู่นะครับในช่วงนี้นะครับเราจึงมองกรอบการเคลื่อนไหวของเซ็นเด็กในวันนี้นะครับแนวรับอยู่ที่ 1,385 จุดซึ่งเป็นแนวรับบริเวณเส้น EMA 10วันนะครับถ้าหากยังยืนได้อยู่เนี่ยก็มีโอกาสฟื้นไปนะครับบริเวณ 1,430 จุดได้ในระยะถัดไปนะครับแล้วก็ในส่วนของหุ้นแนะนำวันนี้นะครับเราเลือกมา2ตัวนะตัวแรกจะเป็นในส่วนของตัวหุ้นบายนะครับตัวแรกจะเป็นในส่วนของตัวฮาน่านะครับภาพราคาของฮาน่าเนี่ยต้องบอกว่าเป็นลักษณะของการไซด์เวย์อัพขึ้นมานะครับหลังจากที่มีการพักตัวนะครับ อยู่บริเวณ 30.25 ถึงประมาณ 31.5 นะครับขายลักษณะของการพักตัวอยู่นะครับเรามองว่าน่าจะเป็นสัญญาที่น่าค่อนข้างโอเคนะครับเราจะเห็นได้ว่าเส้น EMA 10วันเนี่ยพอราคามันลงมาเนี่ยเส้น EMA 10วันเนี่ยรับอยู่ตลอดเลยแล้วก็หลังจากที่เบรกเอาท์ตัวดาวเทนไลน์ขึ้นมาเนี่ยภาพของการพักฐานเนี่ยผมว่าน่าจะจบลงละแล้วก็เป็นลักษณะของการปรับขึ้นต่อได้นะครับเราจึงแนะนำเข้าซื้อนะครับบริเวณ 30.25 นะครับแล้วก็เป้าหมายอยู่ที่ 32.75 แล้วก็จุดตัดขาดทุนอยู่ที่ 29.25 นะครับส่วนหุ้นอีกตัวนึงเราแนะนำช็อตเซลนะครับในส่วนของตัว OSP นะครับจะเห็นได้ว่าภาพของ OSP เนี่ยจะเป็นการแกว่งตัวในกรอบสามเหลี่ยมนะครับซึ่งแกว่งในกรอบ4กรอบล่างอยู่ที่ 40.5 นะครับกรอบบนอยู่ที่ 42.5 นะครับเราจะเริ่มเห็นการเลือกทางลงมาแล้วครับจากหลังจากที่ราคาเนี่ยมันหลุดแนวรับเส้น EMA 30วันลงมาที่ 40.25 พร้อมทั้งเกิดแท่งเทียนแดงยาวลงมาอีกนะครับเราจึงมองว่ามันเป็นสัญญาณเชิงลบละแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าภาพก่อนหน้าเนี่ยพฤติกรรมราคาจะคล้ายๆกันเลยนะครับเพราะว่าหลังจากที่หลุด EMA 30วันลงมาเนี่ยภาพราคาจะเป็นการลักษณะของการปรับฐานลงมาตลอดเลยนะครับเราจึงแนะนำในการเข้าทำช็อตเซลนะครับบริเวณ 40.25 โดยที่เป้าหมายอยู่ที่38แล้วก็จุดคัทลอสอยู่ที่ 41.25 นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว derivative talk นะครับวันนี้เราแนะนำว่าสำหรับตัวเซตเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นลักษณะการปรับฐานนะครับจึงแนะนำให้ trading S50 F20 กรอบอยู่ที่930ถึง942แต่ว่าเราแนะนำให้ช็อตที่กรอบบนนะครับส่วนของเซต50 option ก็วันนี้เราแนะนำมาให้รอเปิดตัวลอง S50 M20 P950 นะครับที่28จุดโดยเป้าหมายอยู่ที่40จุดแล้วก็คัทลอส3จุดจากทุนนะครับส่วนของ Single Stock Future นะครับเมื่อวานนี้เราสามารถเปิดตัวลอง Intouch นะครับได้ที่ทุน 55.70 นะครับก็ยังคงแนะนำถือต่อโดยที่เป้าหมายอยู่ที่58.25 นะครับแล้วก็คัทลอส 1.25 บาทจากทุนนะครับแล้วก็อีกสถานะนึงเรายังคงแนะนำให้รอเปิดตัวลองTPI Poline นะครับ M20 ที่ 1.29 นะครับเป้าหมายอยู่ที่ 1.37 โดยคัทลอสอยู่ที่ 0.04 บาทจากทุนนะครับส่วนของ Go Future ก็แนะนำให้ Trading GF M20 นะครับกรอบอยู่ที่ 25,320 ถึง 25,770 นะครับก็สำหรับฝ่ายวิจัยก็มีประเด็นเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ